Inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Ndakuramukije amahoro wewe nshuti nawe mugenzo twumviriza. Shalom. Assalamu alaikum.
Muri kumwe na pastori Jean Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe kongera kuronka akajyo ko kugushyikiriza iki kiganiro inzira y'ugutungana.
Mu byigwa bibiri biheze twaratanguye kurabira hamwe inkuru z'umuhanuzi Aburahamu. Ubwa mbere izina ryiwe ntiryari Aburahamu, ahubwo ubwa mbere yitwa Aburahamu. Ariko mu kiganiro cy'uyu munsi turabona igituma Imana yamuhinduye izina kitwa Aburahamu. Igice cya mbere cy'icigwa cy'uyu munsi ni inkuru ibabaje yerekana ikintu Aburahamu yakoze kitahimbaye Imana. Hari abiyumvira yuko abahanuzi bavugishwa n'Imana batigera bacumura, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntatandukaniro kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi ngo tuvuze yuko atacyaha dufise tuba tuyigize umubeshyi, kandi ijambo ryayo niba riri muri twebwe. Twarabonye ukuntu icyaha cya Adamu cyashwaye mu bantu bose, abato n'abakuze, abagore n'abagabo, abapagani n'abahanuzi. Umuntu umwe gusa niwe atandujwe n'icyaha cya Adamu. Uwo nawe ni wa mucunguzi atagira agasembwa yatumwe n'Imana ku isi gukiza abanyabyaha. Ntiyandujwe n'icyaha kuko yamutse ku Mana avuka mu bubasha bw'Imana nyeranda. Mu byigwa byacu bibiri biheruka twarabonye ukuntu Imana yasezeraniye Aburahamu kuzomubwira sekuruza w'ihanga rihambaye rizokwamukwamo umukiza. Aburahamu cyo kimwe n'umugore wiwe bari bageze mu zabukuru kandi nta mwana bari bafise, ariko ibyo ntibyatumye Aburahamu akekeranya ijambo yabwiwe n'Imana. Ariko uyu munsi turabona yuko inyuma y'imyaka cumi yari iheze Imana isezeraniye Aburahamu kumurondora, niho tubona ukuntu Aburahamu yagerageje gufasha Imana gushyitsa iryo sezerano. Ariko ibyo Aburahamu yakoze muri uko kutihangana kwiwe byazanye ingorane nyinshi. Reka rero tubandanye dusome mu byanditswe bya Mose turabe ingene Aburahamu na Sarayi bagerageje gutunganya ibintu kugira ngo baronke umwana basezeraniwe n'Imana. Mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 16 uhereye ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 6 havuga ngo Sarayi muka Aburahamu ntiyari yarabyaye kandi yari afise inshoreke y'umunyegiputakazi yitwa Hagari. Sarayi abarira Aburahamu ati, raba Uhoraho yanyimye ivyara, endavyara ku nshoreke yanje, kumbure nzoronkera kana kuriwe. Nuko Aburahamu yumvira Sarayi. Aburahamu amaze imyaka 10 mu gihugu cy'i Kanani. Sarayi umugore wiwe yabira Hagari umunyegiputakazi inshoreke yiwe, amuha Aburahamu umugabo wiwe. Nuko ararira Hagari asaminda bimutera gukengera inabuja. Sarayi abarira Aburahamu ati, aka gakengerwe nkengerewe kazoba ku mutwe wawe, ko nashyize inshoreke yanjye mu gikiriza cyawe, maze ibonye ko ifise inda ica irankengera. Uhoraho naducira urubanza twe nawe. Aburahamu yishura Sarayi ati, erega inshoreke yawe niwe uyigaba ukayiganza, n'umugira uko ugomba kose. Nuko Sarayi amukoresha gatuzo araruha aramuhunga. Turabona rero ukuntu icyaha cya Aburahamu cyazanye umururazi n'amatati mu rugo rwiwe. Sarayi yagize ishari kubona Hagari wewe ashoboye kwibungenga. Hagari nawe yagize ishavu kubera ko Sarayi yatanguye kumufata nabi, byatumye Hagari ahunga Sarayi. Ijambo ry'Imana kandi riravuga ngo, usomye hariya mu kigabane cya 16 uhereye ku murongo w'indwi kugera ku murongo wa 12 havuga ngo, umumarayika asanga ageze iruhande y'isoko y'amazi mu bugaragwa, niyo soko iherereye mu nzira ijya ishura. Aramubaza ati, Hagari inshoreke ya Sarayi uva hehe ukajya he? Aramwishura ati, munze mabuja sarai. Umumalaika uhoraho aramubwira ati subira kwa nyokobuja uche bugufi munsi yiwe. Umumalaika uhoraho atako aramubwira ati nzose genyura cyane uruvyaro rwawe bitume rutoharurika kubwo kuba isinzi. Umumalaika uhoraho yongera aramubwira ati raba ufise inda uzovyara umuhungu uzumwite Ishimayeli kuko uhoraho yumvise kubabazwa kwawe. Mu bandi bantu azomera nk'indogoba y'inyeshyamba azohanga abantu bose nawe ahangwe na bose azopfaho yishingiye amahema yo gusita bene wabo bose. Hagari rero acarahindukira asubira kwa Inabuja Sarai nk'uko umumarayika w'Uhoraho yamubwiye. Hagari abyarana na Aburamu umwana w'umuhungu. Aburamu yita uwo mwana wiwe yabyaranye na Hagari Ishimayeli. Aburamu yari amaze imyaka 86 igihe Hagari yabyarana nawe Ishimayeli. Ibyo urabibona mu kigabane cya 16 uhereye ku murongo wa 15 n'uwa 16. Aho rero niho havutse Ishimayeli Ismail mu cyarabu akaba ari we sekuruza w'abarabu bose. Tuzobona ukuntu Imana yitayeho Ishimayeli n'ukuntu yari imufise ko umugambi. Ariko Ishimayeli si wa muhungu Imana yari yasezeraniye guha Aburahamu. Umugambi uhambaye wo kuzoha Aburahamu urubyaro ruzoba ihanga rikomeye ntiwigeze uhinduka. Imana yoyo ntiyihuta nk'uko Aburahamu yihuse. Ibyanditswe bitubwira yuko Imana yagumye yihoreye atakibwira Aburahamu kugeza inyuma y'imyaka 13 Ishimayeli amaze kuvuka. Ariko umunsi umwe Imana yongera kuvugana na Aburahamu. Reka dusome mu gice cya 17 kumve ibya Aburahamu inyuma y'imyaka 13 Imana yamaze yihoreye. Ibyanditswe bivuga ngo Aburahamu amaze imyaka 99 Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora byose. Uhore ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Nanjye ngusezeraniye isezerano nzokugwiza cyane. Aburahamu arapfuka marunama. Imana iramubwira itiraba jewe ubwanjye ndagusezeraniye isezerano uzoba sekuruza w'amahanga menshi. Kandi ntucitwa Aburahamu ukundi ariko uzokwitwa Aburahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzoguha kurondoka cyane nzotuma amahanga agukomokako n'abami bazokwandurukako. Kandi nshize isezerano ryanjye ngusezeraniye wewe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma uko ibihe by'urungano rwabo bizogenda bikurikirana ribi isezerano ridashira kugira ngo nkubere Imana wewe n'urubyaro rwawe. Kandi wewe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma nzobaha iki gihugu wabayemo uri nyambukira nicyo gihugu cyose cy'Ikanani kuba ishamvu y'ibihe byose nabo nzoba Imana yabo. Imana itakibwira Aburahamu iti nawe uzushyitse isezerano ryanjye wewe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Iri niryo sezerano ryanjye muzokwama mushyitsa riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe awe ruzovuka hanyuma. Izina muhungu muri mwebwe wese azakebwe muze mukebwe kumunwa w'icyo mwambariye kizoba ikimenyetso cy'isezerano riri hagati yanjye namwe. Uwumaze iminsi 8 avutse azakebwe. Izina muhungu wese uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Imana ibarira Aburahamu iti Sarai umugore wawe n'ubu kimwita Sarai ukundi ariko uzumwite Sara nzomuha umugisha neko nguhe umwana kuriwe. Ni koko nzomuha umugisha kandi azoba inakuruza w'amahanga abami b'amoko bazokomoka kuriwe. Maze Aburahamu arapfuka marunama aratwenga yivuganya mu mutima ati mbega umwana yovyagwa n'uwumaze imyaka 100 na Sarai amaze imyaka 90 yoba kivyara. Aburahamu abwira Imana ati choma Ishimayeli agakomera akambere y'inyonga zawe. Imana iramwishyura itoya ariko kuri Sara umugore wawe niho uzovyara umwana kandi uzumwite Isaka. Nanjye nzokomeza isezerano ryanjye nawe kandi no kuvyaha Ishimayeli ndakumviye raba ndamuhaye umugisha kandi nzomuha kurondoka ndamugwize cyane. Azovyara abatware 12 kandi nzomuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanjye nzorikomezana na Isaka uwo muzovyarana na Sara mugiye nk'iki cy'umwaka nk'uyu.
uyu. Aya majambo urayabona no mu gitabo cy'Ikorowani igice cya 29 ku murongo waho wa 27. Uyu munsi tugomba turangirize ngaha mu gusoma ibyanditswe by'Iranda. Umuhungu Aburahamu yabyaye kuri Hagari ntiyari mu mugambi w'Imana wo guha Aburahamu uruvyaro ruzobera umugisha amahanga yose yo mwisi. Ariko rero uguhemuka kw'abantu ntigutuma ubwizigirwa bw'Imana bwononekara. Imana mu kubandanya umugambi wayo mwiza yavuye ihindura izina rya Aburahamu imwita Aburahamu risigurwa ngo sekuruza wa benshi. Imana yongera ihindura izina rya Sarayi imwita Sara risobanurwa ngo umukobwa w'umwami. Hano turabona ikintu cyiza cyane. Turiko turiga kuri Aburahamu n'umugore wiwe Sarayi bari bageze mu zabukuru batararonka akana. Ubu naho Imana ibahaye amazina mashyashya kugira ngo yerekane ibiriko biraba. Imana yari yiteguye guha Aburahamu na Sara umwana w'umuhungu, kandi muri uwo muhungu hazovamwo abami benshi n'abahanuzi benshi, hanyuma impera n'imperuka bavemwo umukiza w'isi yose. Vyukuri Imana irahambaye, ibereye amashimwe ibihe byose. Ntiyigeze yibagira icyo yasezeraniye Aburahamu, kandi hari haciye igihe kirekire cyane. None Aburahamu yakoze iki? Imana imaze kumwemeza ko isezerano ryo kumuha umwana wo mu butama ari intahava. Ibyanditswe bivuga ngo maze Aburahamu arapfukama arunama aratwenga yivuganya mu mutima ati mbega umwana yovyagwa n'umaze imyaka ijana na Sarayi amaze imyaka 90 yoba kivyara. Aburahamu aratwenga, ariko Aburahamu ntiyatwenze kukutizera, yatwenze kubw'umunezero. Ijambo ry'Imana kandi rivuga ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana. Kandi ntiyagabanuka kukwizera yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe. Na Sarayi yaraciye, ariko yiyumviriye icy'Imana yamusezeraniye. Ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icyubahiro, amenya neza adakekeranya yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Cete Paulo yandikiye Abaroma igice cya 4 umurongo wa 18 n'uwa 21. Ariko kandi Aburahamu yagomba kumenya ibya kazoza ka Ishimayeli wa mwana wa yanjoreke yiwe Hagari. Imana yamwishyuye iti kandi no kubya Ishimayeli ndakumviye, raba ndamuhaye umugisha kandi nzomuha kurondoka ndamugwize cyane, azobyara abatware 12 kandi nzomuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanje nzorikomeza na Isaka uwo muzobyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha. Imana iramwishyura iti oya, ariko kuri Sara umugore wawe niho uzobyara umwana kandi uzumwite Isaka, nanje nzokomeza isezerano ryanje nawe. Mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 17 umurongo wa 20 n'uwa 21 mbere wasomye n'uwa 19. Aya majambo araboneka kandi y'isezerano rya Isaka mu gitabo cy'Ikorowani ikigabane cya 29 ku murongo wa 27 no mu kigabane cya 2 cya Korowani nyene ku murongo w'ijana na 36. Aha rero turumva ko Imana yemeje umugambi wayo wo kuzotuma abahanuzi, hanyuma hakazoza umukiza biciye mu ruvyaro rwa Isaka. Mu cigwa gikurikira Imana ibishatse tuzorabira hamwe ukuntu Imana yahaye Aburahamu na Sara umwana w'umuhungu yabasezeraniye ariwe Isaka. Isaka mu rurimi rw'Icyarabu. Vyukuri Imana niyo kwizerwa. Ni Imana ishitsa amasezerano. Nta na kimwe cyoyinanira. Wakoze kumviriza kino kiganiro. Imana iguhe umugisha, igufashe gushishikara kwiyumvira ku nsiguro y'umurongo dusanga mu byanditswe by'Iranda. Mu cete cya 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 ku murongo wa 13 haravuga ngo naho tutoba abizigirwa, we ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-2657. Iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 amajana ibiri na zine ijana na mirongo icyenda n'indwi canke mirongo itandatu n'icyenda amajana ane na mirongo icyenda n'icyenda amajana atandatu na cumi n'icyenda. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga n'aho dukorera ni mu irohero ya mbere ibaba ryitiriwe Ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.